Nu sagde Ruben jo godt nok, at jeg skulle tale lidt om Messias, men inden vi når til Messias, så starter vi altså i det nye testamente, i Matthæus. Jeg havde den fornøjelse at tale for de unge her for nylig om Jesu navne, og et af Jesu navne, det er Emmanuel, Gud er med os. Så jeg har i dag tænkt mig at uddybe lidt på det, og så har jeg lavet underoverskriften, jeg ved ikke, om I kan læse den, men der står juleevangeliet for voksne. Og det, vi skal faktisk også ind omkring de vise mænd og sådan noget, så det passer super med børnene, men jeg tror, det er meget godt, at børnene de er derinde, fordi juleevangeliet er i virkeligheden en tragedie. Så allerførst så skal vi sådan set læse Matthæus kapitel 2, og så se, hvorfor er det, at det er en tragedie, og hvordan er det så, at Gud er med os alligevel. Så i hele kapitel 2 i Matthæus, den tager vi her, og jeg har forberedt det her, sådan så jeg bedre kan se det. Jeg læser fra den autoriserede. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes' dage, så der kom nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folket skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil det stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrer. Men i drømme fik de en åbenbaring. Og det er i virkeligheden her måske. Her plejer vi at stoppe juleevangeliet. Hygge, hygge, hygge. De to mennesker tager en tur til Bethlehem. Der kommer nogle vise mænd. De giver nogle gaver. Alt er godt. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land en anden vej. Og jeg ved ikke, om det er cirka her. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage, Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, så der viser Herrens engel sig en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil, men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea. Og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som det er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Okay. Så, vi skal lige have et lille tankeeksperiment. Nu skal I forestille jer, I Maria. Og vi ved ikke præcis, hvor gammel Maria var, men hun har nok, hun er en ung kvinde, hun er ikke gift endnu, så hun har nok været i sen teenage-alderen. Så du er en teenage-pige, du er lige blevet gravid, din forlovede, han har faktisk lyst til at afbryde forlovelsen, og det er jo sådan set en ret skidt uge for sådan en teenage-pige i det hele taget. Men ikke nok med det, så har romerne besluttet, at de vil besætte dit land, og de vil hæve skatterne, så derfor skal du rejse til din forlovedes hjemby, for at de kan finde ud af, hvor mange procent skal vi nu hæve skatterne med den her gang, så han ikke kan blive registreret der. Og ikke nok med det, så ender det med, at du bliver nødt til at føde der hvor, i Bethlehem. Du har ikke din mor, du har ikke din tante, du har ikke din søster. Du har faktisk ikke nogen rigtig, du kender. Du har bare din forlovede, der skal hjælpe med fødslen. Måske har han tilkaldt sin udvidede familie, der, det ved vi ikke. Men det er nok ret akavet. Og så er du lige født, og alt er godt. Og så får du at vide, nu kommer Herodes og soldater for at slå dit spædbarn ihjel. Og du bliver bedt om at flygte om natten ud i ørkenen 500 kilometer til Egypten til fods. Altså, det er en ret skidt dag for Maria her, vil jeg sige. Og så, da Herodes er død, så skal du da heldigvis hjem igen, men så tager du ikke bare de 500 kilometer til Bethlehem, men lige 100 kilometer ekstra for at komme op til Nazaret, hvor alle folk kender din historie om den der mystiske graviditet, du havde gang i, og rygterne, de florerer og så videre. Altså, det er ikke et fedt liv. Så det kan godt være, at man nogle gange vil, altså hvis jeg var Maria, så ville nok tænke, hvad har du gang i, Gud? Er du sikker på, at du sådan helt har styr på det her? Og sådan er det også for os. Altså nogle gange, så kan vi godt blive bedre, eller vi kan tvivle på Gud. Men det, som Matthæus faktisk forsøger at fortælle med den her historie, er, at midt i al modgangen, så er Gud altid med os. Så han inddeler det ligesom i tre sektioner, hvor der er sådan en tragedie, og så er der en reference til skriften, og så er der en ny sektion skrift tilbage til Gamle Testamente, og så endnu en sektion, og så en reference. Og det handler om at se på smerte fra en anden vinkel. Vi springer ind her ved de vise mænd. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig for dem, for Josef i en drøm, og siger, hvem er de? Ja, det her, det er de vise mænd. Og det er sådan en lidt underlig historie, fordi der er nok ikke kun tre vise mænd. Der står ikke noget sted, der er tre vise mænd. Så det har muligvis været sådan en hel karavane af vise mænd, som er sådan nogle astrologer, der har opdaget, at verdens hersker, han skal fødes. Og så har de måske taget dem sådan en års tid, inden de nåede frem. Og så går de op til kongen, og så siger de, nå, hvor er ham den nye konge der? Og det er bare en dårlig idé. Altså, I går heller ikke op på Amalienborg og siger til Daisy, hvor er den rigtige regent henne? Altså, det skal man bare lade være med. De får sat gang i noget, der står faktisk, at da Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Så det er sådan, hele Jerusalem, de har været på den anden ende. Hvis der kun kommer tre vise mænd op på Amalienborg, så beværker vi det nok ikke. Men hvis der holder sådan en karavane ude foran Amalienborg, så kan det godt være, at hele København lægger mærke til det. Jeg tror ikke, de vise mænd gør det i ond vilje, men de gør altså, at pludselig så bliver de her soldater sendt efter Jesus. Og så flygter Maria og Josef ud i ørkenen og tænker nok, hvorfor sker det her? Men Matthæus prøver faktisk at sige, at det her, det er jo ikke noget, der kommer bag på Gud. Vi har faktisk været igennem historien før. Der er en historie om Gud, der rejser en frelser, og at en magtsyg person, hvis magtet troede, forsøger at dræbe, bekæmpe Guds plan ved at dræbe drengebørn. Den historie, den kender vi. Og Matthæus refererer til det ved at sige, der blev det opfyldt, hvad profeten skrev, ud af Egypten kaldte jeg min søn. Den profet, der bliver refereret her, det er Hoseas. Og Hoseas, han levede cirka 800 år før Kristus, og vi tænker, han har nok haft sådan en lille tv-skærm, og så har han set Maria og Josef løbe rundt der, og så han skrev det ned. Men nej, det er faktisk, det er ikke sådan, det foregik. For hvis nu vi prøver at læse profetien, så står der, jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De ofrede til balerne, tændte offerild for gudbillederne. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå og tage dem op på armen. Men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Okay, det er nok til at forstå pointen. Hoseas laver en poetisk beskrivelse af en fortidig hændelse. Ikke en fremtidig hændelse. Så og grunden til, at Israel her bliver kaldt er den unge her, det er jo fordi, at det er nationen Israels fødsel. De vokser fra cirka 70 personer til cirka 10.000 mennesker. Og det er dem, som Gud kalder ud af Israel. Men hvorfor er det så, at der står, at jeg kaldte ham min søn? Jamen det er fordi, at det blev han også kaldt i 2. Mosebog kapitel 4, hvor det rent faktisk skete. Så skal du sige til Farao, det siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå, derfor vil jeg nu slå din førstefødte søn ihjel. Det er det, som Moses bliver bedt om at sige til Farao. Så Israel bliver kaldt for den første søn, eller for Guds søn. Og når man så hopper tilbage til Hosea, så står der det her med, at de gik længere og længere væk, og de tilbad andre guder i stedet for. Så det drejer sig altså om Israels utroskab og Guds troskab. Og Matthæus citerer det her, fordi at, ja, man kan sige, det er jo ikke sådan, at hvis man tror, at han bare ser det som sådan en gammel testament, som sådan en pose, hvor man bare kan trække skriftet op og sige, nå, det passer fint på Jesus, så passer det ikke ret godt. Så ideen er jo i virkeligheden, at Matthæus prøver at sige, Jesus genindspiller Israels liv. Fordi vi havde, for Jesus apostlene, så hele Gamle Testamentet, det er sådan en lang historie med en masse løse ender, hvor Abraham skal bringe velsignelse til alle mennesker, og Israel skal være præst for hele verden. Det hele, det skal ligesom, det skal redde verden på en eller anden måde. Og Jesus og disciplene, de ser det som, eller apostlene, ser det som, at Jesu liv, død og opstandelse, det er det, der ligesom samler alle trådene igen. Så hvis vi prøver at tænke på historien der fra 2. testamente, eller fra det se, han siger, 2. Mosebog, hvordan den foregår, så kan man sige, Israel, altså Jakob, tager til Egypten, der er en undertrykkende konge, Farao, og han vil dræbe alle drengebørn i Egypten. Men Gud rejser en frelser, Moses, og gennem Moses kalder Gud sin søn Israel ud af Israel. Ja, ud af Egypten, ja. Og så tilbringer de 40 år i ørkenen, og så går de gennem Jordanfloden ind i det lovede land. Og hvis vi sammenligner det med Jesus, jamen så flygter Jesus godt nok til Egypten fra en ond konge, ikke Farao, men Herodes, som vil forsøge at slå drengebørn ihjel. Og han, når han kommer tilbage, så bliver han dybt i Jordanfloden, og så tilbringer han 40 dage i ørkenen. Så Jesu liv bliver ligesom genindspilningen af alt, hvad der skete i Gamle Testamente, men nu med den rigtige søn i stedet for Israels søn, og nu med ham, som kan gøre det, som Israel ikke kunne gøre. Så det er det, der er hele pointen med hans skriftsted tilbage der. Okay, så de er i gang med at flygte til Egypten, og på et eller andet tidspunkt får de jo nok at vide, at Herodes ikke kunne finde dem, og derfor så slog han alle de her drengebørn ihjel. Og så kan det godt være, at man går sådan lidt med lidt skyldfølelse og tænker, det må du da have kunne forhindre. Og ud fra arkeologien ved vi, at på det her tidspunkt har der boet sted mellem 1.000 og 2.000 mennesker i Bethlehem. Og det vil sige, med fødselsrate og familiestørrelse på det tidspunkt, så er det sådan 25-50 drengebørn, der bliver slået ihjel. Og det er da rimelig ubehageligt. Så hvorfor tager Gud ikke hånd om det her? Og så kommer så siger Matthæus jo, det er jo for, at det skal opfyldes, det som var talt ved profeten Jeremias. I Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Okay, hvis du på nuværende tidspunkt troede, at det Matthæus han gør, det er at finde meget specifikke profetier, der lige passer på Jesus, så kommer den her virkelig til at holde dig vågen om natten. Altså, det her, hvordan passer det sammen? Jeremias han lever 600 år før Jesus, og han ser babylonerne komme og smadre bymuren og slå landsmænd ihjel, brænde byen ned, brænde templet ned, og så tage dem alle sammen i eksil i Babylon. Og derfor så laver han den her reference. Fordi han har set det hele, så han fortæller sådan poetisk om Rakel. Skal I se. Og så fortsætter han, det siger Herren, græd ikke mere, stands dine tårer, for du får løn for dit møje, siger Herren. Du skal vende tilbage fra fjendernes land. Der er håb for dine efterkommere, siger Herren. Dine børn skal vende tilbage til deres land. Så Jeremias ser den her hændelse og mirakel, der græder. Og han siger, at på et eller andet tidspunkt, så vil børnene kunne komme tilbage igen. Og konten her, der er de her børn, det er jo så Israels børn. Men hvem er Rakel? Matteus går bare ud fra, og selvfølgelig ved du, hvem Rakel er. Rakel, det er Josefs fjerde kone. Og i 1. Mosebog 35, der dør Rakel faktisk. Igen, det er ret tragisk alt det her. Hun er gravid med Jakobs 12. søn og dør lige efter fødslen. Og i smerte skriger hun, kald ham Benani, fordi det betyder, søn er min smerte. Det synes Josef så ikke er nogen særlig god idé, så han kalder ham Benjamin, i stedet for som betyder, søn er min højre hånd. Men det her, det er referencen tilbage til tragedie. Og det er så en metafor for den tragedie, der skal overgå jøderne flere hundrede år senere, når de er i eksil i Babylon. Og igen så tager Matteus så ligesom historien op og siger, at nu græder Rakel så endnu en gang over, at hendes israelitiske børn så er blevet dræbt under endnu en ond konge. Så vi har farao, og vi har den babyloniske konge, og så har vi Herodes, som alt som de her onde undertrykkere. Og det er dem, der ligesom refereres til her. Og han siger, at det, der er ideen her, det er, at Gud, når sådan noget her sker, så er det ikke sådan, at Gud ikke har styr på det, men Gud, han går ind og begræder den hændelse, der er sket. Gud begræder, hvad synd og ondskab har gjort ved hans verden. Godt. Jamen nu er vi så nået til tredje del. Det er der, hvor Herodes han dør. Yay. Lidt optur. Og her der får de så et syn om, at de skal tage tilbage til landet, den lange 500 km tur. Og ud fra vers 22, der kan man så se, at de sigtede egentlig efter Bethlehem, det ligger i midten af Judæa, men så får de at vide, der skal I ikke tage hen alligevel, I skal tage til Nazaret. Og Nazaret, det var sådan et ret godt sted. Altså, det var sådan, der var faktisk ikke rigtig noget godt i Nazaret. Og der er en historie i Johannes evangeliet, hvor disciplerne kommer til Nathanael og siger, hey, vi har fundet Messias. Nå, okay, hvor er han fra? Han er fra Nazaret. Og så siger han, kan noget godt komme fra Nazaret? Altså, han er sådan virkelig, okay, det er virkelig skuffende. Jeg har fundet Messias i Nazaret. Right. Og til det, der siger Matteus, for at de skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazareer. Okay, jamen så kan vi vel læse et eller andet sted i de profetiske bøger, at Jesus vil vokse op i Nazaret. Men der vil du tage grueligt fejl. Nu er det, nej. Fordi Nazaret eksisterede ikke på det tidspunkt, hvor profeterne var. Nazaret var cirka 150 år gammel, da Jesus blev født. Nå, men vi laver lige en ny research. Og så siger vi, at han vil blive kaldt nazareer. Nada. Der står ingenting. I hele Bibelen. Har jeg nothing. Så, hvad er så ideen? Det er en god profeti, han har fundet frem der, ikke? Han har en pointe, men vi skal lige ned i endnu et kaninhul. Så han koblede altså hver af de her sektioner til en profeti, og han citerede først Hoseas, så Jeremias, og nu blot profeterne. Så han citerer altså ikke en specifik sætning, men nærmere en idé eller et tema, som kan findes i flere af profetbøgerne. Og nu bliver det lidt sejt. Det synes jeg i hvert fald. Jeg er jo linguist, så ja. Han laver et lille ordspil, som både fungerer på hebraisk og på græsk. Det er nemlig sådan, at der var en gammel kendt profeti hos Esaias i kapitel 11. Og det er den her. Men der skyder en kvist fra Isais stub. En stub gror frem ved dens rod, med hans rod. Isai var Davids far. Så er altså en kvist af Davids slægt. Og roden, der vil komme det her, og ud af roden kommer der det her lille skud. Og så efter det her, så begynder Esaias at fortælle om Messias, som kommer og frelser verden og bringer fred, og lammet ligger sammen med løven, og alt er fantastisk. Det her billede, det synes både Jeremias og Zakarias er super godt, så det genbruger de flere gange. Så det her, det er en idé, som har eksisteret. Og det, der så er lidt interessant, det er, at ordet for kvist eller skud, hvad skal det, for kvist på hebraisk, det er natsor. Og på græsk bliver det til nasser. Og byen Nazareth hedder på hebraisk Nazaret, og på græsk Nazaret. Så han kobler ligesom, altså Jesus bliver ligesom den, ham, der kommer fra Kvistby. Ja. Jesus er kvistmanden fra Kvistby. Det er det, der er tricket her. Måske lige sige, så går det videre her til til Esajas 53, fordi det her, hvor Esajas altså ligesom folder ud, hvad betyder, hvem er Messias, som skal komme? Og han starter selvfølgelig med, nu står der spire her. Nogle oversættelser har kvist, nogle har plante. Det er den samme reference, som vi havde lige før. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsens mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt og slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Så her kobler Matthæus simpelthen Jesu opvækst i Nazaret til Messias-profetien fortalt i Esajas. Så alt om Jesus, lige fra hvor han blev født til alt, hvad han gjorde, det er ligesom indbegrebet af, hvem man er. Så når livet er hårdt, og man går igennem alt muligt, hvor er Gud så i alt det her? Jamen, så er Gud sammen med os. Han bliver ved med at være der hos os og være en igennem alle vores lidelser. Og verden er, som den er, fordi Gud har givet frit løb til, at den kunne blive sådan. Han har givet os friheden til selvbestemmelse. Vi har skabt helvede på jord. Og en måde, Gud vil løse det på, det er ved at sende Jesus, som kan blive en af os. Han blev en baby for et par forældre, som levede under frygtelige forhold, og som måtte flygte for deres liv. Han kom fra en by, som ingen regnede for noget, og han blev heller ikke regnet for noget. Han var en underdog. Men der, hvor du virkelig føler, at Gud ikke er der, det er der, han er allermest til stede. Så Jesus kom ikke for at løse alle vores problemer. Da Jesus kom, blev alting faktisk meget værre. Han blev født med en dusør overhovedet, og han dør med en dusør overhovedet. Da han sad i Getsemane have, så siger han, jeg ønsker ikke det her, men hans bønner blev ikke hørt. Hele vejen igennem er det bare tragedie på tragedie på tragedie, og det eneste grund til, at det her ikke ender som tragedie, det er hans genopstandelse. Jesus er det eneste menneske, som trods et lige så tragisk liv som os andre, holdt ud på grund af sin kærlighed til os. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at I skulle reflektere over i dag, var, hvad betyder det her for dig? Når du har haft skuffelser i dit liv og kampe, hvad betyder det så at have Jesus lige ved siden af og give dig håb med i alt det?